yhteistyössä Pauliig. Merkityksellisiä kahvihetkiä jo vuodesta 1876.
Tervetuloa taas kahvinjauhantaa ohjelman pariin. Täällä on tuttuun tapaan studiossa Arda ja Tomi. Ja tänään meillä on ihan huippuvieras, vastikään traktorin ostanut kuulemma, pietarsaarelainen Benjamin Anberg, joka on Helsingin kahvipahtimon perustaja ja omistaja.
Kiitos.
Ole hyvä. Oliko hyvä esittää?
Oli aivan loistava.
Benjamin, sun päiväkahvibaari tietää monet, erityisesti vallilalaiset. Sitten voisi sanoa, että se on semmoinen vähän niin kuin rujon kaunis. Siellä on paljon mielenkiintoisia kirpparilöytöjä ja paljon väriä ja erilaista pintaa. Onko sulla joku ajatus ollut sen taustalla vai onko se ihan vaan, mitä nyt on löytynyt?
Ei siinä ollut kaikki kun mentiin vaimokaa muutettiin yhteen, niin noi on kaikki mukamat, mitä on joutunut kellariin tai vintille, niin niitä on kannettu sinne.
Okei, no mutta ihan mukaan muut saa sitten nauttia niistä.
Joo,
ainakin.
Kyllä.
Benjamin, sä oot myös käynyt todella paljon alkuperämaissa. Haluatko kertoa vähän niistä kokemuksista? Missä sä oot ylipäätänsä edes käynyt?
Mä oon käynyt Etelä-Keski-Afrikkaa ja Aasiassa. Eniten ehkä Keski- ja Etelä-Amerikassa. Ihan tämän vuoden puolella me oltiin Tansaniassa ja Keniassa katsomassa kans kahvitiloja ja se sellaista.
Onko sieltä joku maa, joka on jäänyt erityisesti mieleen?
No kyllä se Etiopia on aika erikoinen.
Miksi?
Rutiköyhä järjestelmä, mitä ei toimi. Hyvät kulissit, mutta noin.
Todellisuus on muuta sitten.
On, ja tosi isot kontrastit.
Etiopiahan pidetään semmoisena kahvin synnyin maana, että sieltä se on niin kuin kerrottu levinneen ympäri maailmaa, että sinänsä harmillista kuulla, että siellä ei osattu sitten ehkä sitä kahvin tätä tarinaa tuoda paremmin sitten siihen paikalliseen kulttuuriin.
Kyllä se elää ja kyllä se kahvi on tosi, tosi vahvasti läsnä. Siinä on esimerkiksi tämä kahvirituaali tai se, että nainen pitäisi ottaa noin osata pahtaa ja tarjoaa kahvit vieraille, niin se on merkki, että hän on naimakelpoinen. Että jos sitä kritisoidaan, se kahvi, mitä hän tarjoaa kahviseremonia aikana, niin se on tosi vaarallista.
Että ei ikinä naimisiin sitten.
Kyllä.
Kahvinjauhantaa maanantai-aamuisin.
No sä mainitsit tuossa just, että naiselta odotetaan sitä ja tätä, niin minkälaista se on se työnjako noissa alkuperämaissa? Saako jotain yhtenäisyyttä siinä, että miehet tekisi jotain ja naiset toista?
Yleensä miehet ottaa rahaa ja naiset tekevät työn. Et siinä on monesti näissä Afrikan maissa esimerkiksi on paljon sitä, että jos koulutusta yleensä annetaan miehelle, mutta se menee ihan hukkaan sitten, että miehet ei ole itse ne, jotka tekevät työn vaan. Ja monet tällaiset niin kuin naisvetoisia markkinoja ja myyjiä ja ostajia alkaa tulemaan ja ne on yleensä silleen, että jos nainen tulee miehen kanssa, niin hän saa kovempaa rahaa siitä kahvista kuin se, että mies tulee.
Okei, eli periaatteessa kun nähdään, että ahaa, siellä on myös se kovan työntekijä mukana, niin...
Joo, ja yleensä halutaan antaa just heille rahaa, että silloin se menee perheen hyväksi. Muuten se menee helposti baariin.
Siellähän on yksi suomalainen, myös Afrikassa tällä hetkellä vaikuttava nainen, Teija Lublinkov, joka meni nimenomaan ilmeisesti miehensä kanssa sinne Afrikkaan ja nyt pyörittää omaa pahtimoa ja arvostelee baristakisoja ja on sertifioitu Q-graderi, mistä ollaankin tässä sarjassa jo puhuttu.
Kahvinjauhantaa maanantai-aamuisin.
Kerro vähän, että miten toi kahvikauppa toimii?
No suurimman osa kaikista kahvitiloista on tosi pieniä. Eli ei voida edes puhua tilasta, vaan se on takapiha. Ja takapihalla löytyy aasi, kukkoja, possu, jotain muuta, banaanipuuta ja sitten muutama kahvipensaita. Ja nämä nämä toimii sille, että ne saa niinku elantonsa periaatteessa. Niillä on omavarainen kattaus ja elää sillä pihalla. Ja sitten ne saa rahat siitä kahvista. Nämä ei yleensä tiedä edes mitä niillä on, vaan ne tiedetään, että, tai he tietävät, että siinä tulee joku hakemaan näitä ja me saadaan sitten maksun. Yleensä ne myy marjoja suoraan, että ne ei ole prosessoitu eikä mitään ja se lähtee sitten niinku eteenpäin.
Niin tää, kahvimarjoja.
Kahvimarjoja, joo. Tämä tekee sen, että se raha, mitä ne saa sieltä, on paljon vähemmän kuin se, että ne jalostaisi niitä itse. Monesti näissä Afrikan maissa on sitten noin valtion omistama tai valtion osoittama mylly tai tila, mitä saa joko prosessoida siitä ja markkinoida ja myydä. Ja siinä on yleensä sisäostaja on yksi. Hän myy se eteenpäin. Mylly sitten myy. Sitten se menee noin eteenpäin. Eli noin, sinne voi mennä isompaan brokeriin Eurooppaan. Sieltä voidaan niin kuin vielä jakaa muutama pienempään myyjän kanssa. Ja sitten se voi päätyä pahtimolle. Ja sitten pahtimolta.
Juojalle.
Kyllä.
Kuinka pitkä sitten toi koko prosessi yleensä on siitä, että se kahvimarja on poimittu siihen, että se on tässä meidän kupissa?
Se riippuu vähän kahvista ja maista. Mä sanoisin, että 2-4 kuukautta. Riippuen, että kuinka nopeasti se on noin. Yleensä kaikki maat myyvät kyllä niin kuin ympäri vuoden kanssa, mutta silloin etsitään niin kuin sopivia lotteja ja buukataan isompaa, mutta kaikkia tarvitsee jättää niin kuin satamaan samaan aikaan.
Miten vertautuu sun mielestä suomalaiseen maanviljelykseen tällainen kahvin maanviljelys?
Sanotaan, siinä on monta sama noin piirteitä. Mä sanoisin, että se on aika, jos nyt katsotaan perunakauppaa esimerkiksi Suomessa, niin perunaviljelijä saa 11 senttiä per kilo ja noin kaupassa se maksaa jo
euro ainakin
joo. Ja siinä on vähän sama juttu, että ei se viljelijä loppupeleissä on saanut yhtä paljon kuin noin kauppoja on saanut. Ja täällä on vähän sama juttu, että siinä on sisäostajat on niin vähissä, että ne pystyisi sanelemaan niin kuin hintaa. Sama juttu on pätee kahvissa, että sulla on monta pienestä pudosta, ja tämä on kanssa ehkä niin kuin ongelma, että on paljon näitä niin kuin kahvitiloja, mitä sä et pysty edes jäljittämään, että mistä se on, vaan se on alue, se on myllyn kahvi, ja noin. Silloin yleensä on niin kuin sellaista, että vaikkapa viljelijä on tehnyt aivan loistavan duunin, se on silti saanut samaa rahaa kuin kaikki muut.
Kauppa se on, mikä kannattaa tässäkin asiassa, eli paljon on jakajia. Kysymys kuuluu siitä, että miten löydetään markkinat.
No nimenomaan just se, että niin kuin sen markkinan pääsy on tosi, tosi vaikea näillä pienellä, että vaikkapa ne halusi tehdä laatutyötä, niin ei ehkä edes kannattaa. Että.
Löytyy sitten isompiakin viljelijöitä, että tietysti paljon vähemmän, mutta onko kahvin viljeleminen kannattava bisnes joissain tapauksissa?
On, kyllä mä sanoisin, että niinku on, jos sä vertaat niinku jenkiläisen maisituottaja ja sen tuotto, ja sitten sä vertaat noin kahviviljan tuottajan niinku tuotto, niin onhan se ihan eri luokka. Et kannattava bisnestään se on, ja sitten löytyy näitä isoja tiloja. Aika paljonkin, että mä sanoisin, niin 20% ehkä sitten maailman tuotannosta tulee isommista tiloista. Ja siinä se on yleensä, jos ei katsota Brasiliaa, niin kaikki on käsityötä. Eli siinä on valtava määrä työntekijöitä. Se itse kahviviljelijä siinä ei ole missä nimessä mitä köyhä mies, vaan yleensä on niin kuin aika rikas. Ja se, mitä me siellä toivotaan, kun ostetaan heiltä, on se, että ne hoitaa kanssa henkilökuntaa ja puitteet. kondiksessa. Et siinä on kanssa ongelma tällaista niin kuin moderni orjatyövoima, jos näin voi sanoa, että poimijasta on aina pulaa. Sulla on kausityötä, eli koko alueen tai koko alue imasee tosi paljon työntekijöitä tai tarvitaan samanaikaisesti paljon työntekijöitä, niin siinäkin on päässyt tällaista niin kuin rekrytointifirmoja esimerkiksi. Ja nämä rekrytointifirmoja on silleen, että ne ajaa bussilla johonkin pienkylään rajan toisella puolella, missä on vielä köyhempi. Ja otetaan heiltä sitten passi ja luvataan heille työtä. Ja sitten ne saa maksun vasta, kun kausi on loppu. Eli jos jotain tapahtuu ja ne haluaa lähteä kotiin tai jotain näin, niin ne ei pääse. Jonkun muu on sitten ottanut heidän passinsa. Sama juttuhan nyt niin kuin toimi Suomessakin niin kuin Marja kautena, että tuodaan Thaimaasta ja Filippiineistä paljon ihmisiä ja ne asuvat pienessä mökissä ja noin.
Yhtäläisyyksiä siis löytyy tietenkin vähän eri mittakaavassa täällä Suomessa, mutta Helsinki imaisi myös Benjaminin tänne, niin tämä on varmaan sehän biisi, mitä Benjamin kuunteli, kun sieltä Pietarsaaresta Helsinkiin nosteli.
Katsotaan.
Kahvinjauhantaa maanantai-aamuisin.
Siinä oli Lasse Mortensson ja Mä lähden stadiin, kuten Benjamin Andberg lähti taannoin Helsinkiin perustumaan kahvipahtimoa. Tai ehkä vähän kouluihinkin.
Tyttöjen perään
myös.
Tärkeintä.
Kuluttajana meitä kiinnostaa helposti se, että mitä se on se meidän tuote, mitä me käytetään. Ja kahvi kulkee pitkän matkan, niin meidän on hirveän hankala päästä käsiksi siihen, että mitä se on. Ja niin, miten me voidaan tietää?
Ei voida tietää. Koko tämä ala on täyttää bullshit bingoa. Jopa minä sisäostajana on tosi vaikea tietää, että kuka on saanut mitä milloin. Eli tosi vaikea.
Mitä mieltä sä oot sit tämmöisistä sertifikaateista? Kertooks ne mitään? Onks niissä edes puolet totuutta?
Siinä on varmasti paljon totuutta. Valitettavaa on vaan, että ei se todellisuus on niin hieno, vaan jos nyt katsotaan esimerkiksi nämä isommat, niin ne tekee ainakin jotain pikkasen parempaa ja johonkin suuntaan on mennyt vähän enemmän. Mutta se on kyse tosi pienestä. Jos kaikki ostaisit niin kuin Fairtrade tai 4C tai UTS tai Rainforest Alliance tai nää, niin kyllä se maailma olisi parempi. Mutta harvoin se on edes hyvä se kahvi, kun siinä on leima tai sertifiointi. Että
millainen on se prosessi, kun sertifioidaan joku kahvitila? Kerro vähän siitä, että kuka se on se taho, joka lyö sitten tässä viimeisen leiman sinne papereihin?
Mitä mä oon ymmärtänyt on se, että kooperatiivi sertifioidaan ja kooperatiivin jäsenistä vaaditaan sitten tietyt jutut. Yleensä se rahakin tulee takaisin kooperatiiville ja kooperatiivi sitten jakaa sen eteenpäin.
Niin kuin eri viljelijöille.
Joo. Et siinäkään niinku ei asiat aina mene oikein. Kooperatiivi voi helposti olla niinku 5000 pienviljelijää kanssa. Ja siinä on muutama isommat ja muutama pienemmät. Ja onhan se tosi hyvä, että ne on niinku kooperatiiviset silloin, että ne saa tai enemmän valtaa.
Kahvinjauhantaa maanantai-aamuisin.
Nämä eettiset kysymykset tietysti pistää miettiä aika paljon ja nyt sitten mulla herää kysymys, että kun mä juon kahviin, niin pitäisikö mun sitten juoda ollenkaan kahvia?
Ehdottomasti. Eli yleensä, yleensä kahvit on Etiopia, otetaan tota noin Kenia ja näin, niin kahvi on, voi olla yksi suurimmista tulonlähteistä koko maalle ja kovan valuutan niin kuin, vientituote. Ja kuten mä sanoin, niin sen on yli 300 miljoonaa pienviljelijää, mitä saa pääelantonsa kahvista. Vaikkapa ne on vaan saanut pienen osan siitä, kuluttaja maksaa, niin silti se on heidän ansio, että se kahvi on siinä olemassa. Se, että ketju ei, tai ketju on rikki, niin arvoketju on rikki, niin kyllä edelleenkin se on tosi tärkeää, että me juodaan kahvi.
Siitä sitten vaan kuppi käteen näin maanantai-aamuna. Kiitos Benjamin, että tulit meidän vieraaksi tänne tänään. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla sun juttuja.
Kiitos.
Yhteistyössä Pauliig. Merkityksellisiä kahvihetkiä jo vuodesta 1876.